Hambiloswa vaingisetiva kurhandzeka hoyohoyo lexi hi xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa vhiki ra kusukela 19 ku ya fika 26 ka Mhawuri wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Mutirheli wa xitshungu Adriano Nhuvunga chayiseriwa hi ku dlawa. Vahanyetiko va kwatisiwa hi xiboho swi haxiweke hi murhangeli wa tiko. Ku lwa xikarhi ka nkomponi ya migodi ya China kun'we na EDM swi hoxela xitshungu xa Nyansunji. Lavantshwa va ku chavela va hanya ka nchavu doropeni ra Pemba. Leti i tinhlokomhaka hi ku landza hi ta ku haxela mahungu ya vhiki. Vanhu va ku kala va nga tiviwi va cukumetele tinhlapfu timbirhi ta muxaka wa xibamu a Kapa 47 muntini wa mufambisi wa nhlangano ku kala u nga lumbi mfumo wa Centro para Democracia a Desenvolvimento a Adriano Nhuvunga tanihi ku mangala ka yena ka xitichi xa mahungu Luza. Nhuvunga a vula swaku tinhlavu a ti phutseliwe hi maphepha a mani matsalwa ya ku hambiloko ma nga basanga a vubalo bya kona ku nga fundhiwa swaku basopa Nhuvunga. Mutirheli wa xitshungu a vule swaku lowu ndzukiselwa ku lava ku nyathisa ntirho wa yena wa ku vilela ku yandlalata mintirho ya vululami ku ya ka xitshungu ni ku lwela swaku ku nga ve ni ku tshika mhaka yi nga lulamisiwanga. Mintirho ya tiko ya ku xopaxopa ta vudyambana yi byele Luza swaku yi yamukele ximangalo lani ku endliwaka vuxopaxopi a ku va ku tiviwa lava va nga cukumetela tinhlavu muntini wa Nhuvunga. Hi lembe ra 2020 mufambisi wa CDD a yamukele ndzukiselo wo rhanga wa ku wu haxiwe a xibulukwa kaya ka yena lana nhlangano wa Ministria Internationale yi nga kombela a vuxopaxopi kambe magamela ya mhaka ya kona hi le kaka swi nga tiviwi hi munhu. Vanhu va nga bulani mintirho ya vuhaxi karata de Mozambique va tivula ku xikuvala hi swiboho swi nga haxiwa masiku nyana ndzhaku hi murhangeli wa tiko Filipinos a ku va swi yantswisa ku dula ka vutomi. Daniel Mafumo wa ku hanya Matolagari xifundzankulu Maputsa vule swaku a yimela swaku murhangeli wa tiko a kongomete mhaka a boxa swaku swilo swa mvilelo wa le mahlweni swi ta yehlisiwa emali ya nxavo. Hikuva kalaka a nga twanga leswi a yimele a ku va a twa swona a pfite xibyebye xa yena na murhangeli wa tiko a ha vulavula. Ntalo wa vanhu lava nga vulavula va ni ku navela swaku swiboho swi ve ni ku vonakala ka ntshima ka swakudya ni mintirho. Mvonelelo wa tatinhlava wu vula swaku swiboho swi nga haxiwa a swi nga ta pumba maendlela ya ku khwela ka ku bindza ka vutomi. O MR wu vula swaku swiboho leswi swi ta pfuna ntsena ntlawa wutsongo wa va xiyenge xa ta n'wamabindzu. Kasi MDM kambe ra yena a vula swaku swiboho swi khanyile futhi a swi luleki hi ku xaniseka ku vonekaka exitshungwini xa tiko. Muganga u nga rhurhela vanhu wa Olinda a Nyansunji xifundzankulu Zambezia va ha kumeka eMunyameni hi ku pfumala magezi hambi ku ni ku tshembisa ka nkomponi ya China yi kevetlaka misava ya risima mugangeni lowuya. Makumenhungu wa mindyangu yi hanyaka mugangeni yi mangala ku pfumaleka ka magezi ku nga ri leswo ku hela matshamela ya ku tsondzoma ya tiyindlu ta vona hi ku patsa ni ku pfumaleka ka mati ya ku phuza. Electricidad de Mozambique a vula swaku a nga na matshamela ya ku khuleketela tinsika ta magezi hikuva a nga na mpingu wa ku kala wu nga kunguhatiwanga ku sunguleni. Hikola ka mukombisi lweyi a nga kala a nga vuli vito rakwe hi ku chava ku hlongoliseliwa. A nkomponi ya China yi vula swaku yi landze hinkwato timfanelo ta ku pfuna vachaveli lani ku khuleketela magezi emugangeni a kalaka a nga le ntirho wa yona. Lavantshwa va chavelaka hikwalaho ka madzolonga ya yimpi ya Cabo Delgado va vula swaku va hanya hi ku chava a Pemba. Vona va vula swaku va hanya na va hlongoliseliwa hi ku yanakanyeliwa ku va va tirhisana ni vuhlamuki lava hlaselaka xifundzankulu Cabo Delgado. vayengetela hileswaku ku yanakanyeliwa eminchumu leyi yi vonekaka hi makhambi yo tala loko va langutiwa lavantshwa va tilandzela mintirho leyi yi nghenisaka emvuyelo. Vona va veka swanga xikombiso mhaka ya taxista wun'we wa xithuthuthu wa vito Falumi wa ku ta hi le eMukojo xifundza xa Makomiya. Yena i muchaveli a Pemba kusukela lembe ra 2020. Falumi a tekiwile a yisiwa ka kokholo ra masonchwa lani a nga xanisiwa ngopfu hi masonchwa. A ve lexi xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala hi nkhensaka loko u xi yamukele hi tindlela tinene. Tipatsi na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook akuva u ta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.